programa të ndërruar të gjues jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Mimoza Sadiku dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues. Fillimisht njemi me titujt kryesor. Analistët kritikojnë qeverin për dialogun në Bruxelles. Bankat kanë 300 milion euro hipotekat të pashitura. Alianca në mes të Al-Kaidës dhe Talibanve mund t'i ndihmoj shtetit islamik. Nga shpërthimet në Kinë, mbi 100 të vdekur. Për këto dhe materialet të tjera, më gjërësisht në vazhdem.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtarët e Kosovës që marrin pjesë në bisedimet Kosovë-Serbi të ndërmjetësuara nga Bashkimi Evropian janë ende duke pritur ftesën zyrtare për raundin e radhës të bisedimeve në Bruxelles. Përfaqësuesit e qeverisë së Kosovës thonë se çështjet që mund të diskutohen në takimin e radhës janë lëvizja e lirë, energjia, telekomi dhe asociacioni komunave me shumicë serbe. Analistët politik konsiderojnë se qeveria e Kosovës nuk ka agjendë të qartë për dialogun me Serbinë. Arton Kornushevci njofton nga Prishtina.
Zyrtarë të qeverisë së Kosovës kanë bërë të ditur se janë në pritje të ftesës zyrtare për raundin e ardhshëm të bisedimeve politike ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të udhëhequra nga Bashkimi Evropian. Ata thonë se në takimin e radhës pritet të finalizohen marrëveshjet për lirinë e lëvizjes, energjinë, kodin telefonik dhe AI për asociacionin e komunave me shumicë serbe në Kosovë. Valon Murteza, i këshilltar për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës Isa Mustafa, tha për Radio Evropa e Lirë se në takimin e radhës qasja e Kosovës do të jetë që të vazhdohet aty ku kanë mbetur me disa nga temat.
Qasja strategjia e palës së Kosovës për takimin eventual të ardhshëm është që të tentohet të arrijet marrëveshje në PAKO, por kjo PAKO nënkupton që secila nga katër marrëveshjet të jetë individuale, pra specifike, mbi çështjen e lëvizjes së lirë, këtu e kemi fjalën te ura hibrid, çështja e energjisë, e telekomit dhe e asociacionit të komunave. Me telekomin, palja e Kosovës konsideron se gjërat janë të mbyllura, ndërsa për tema tjera ka ende çështjet e hapura.
Palja nga Kosova është ankuar në vazhdimsi për mos zbatimin e marrëveshjeve nga ana e Serbisë, apo edhe zbatimin e marrëveshjeve jo sipas planeve të akorduara në dialogun e Brukselit. Ministrja për dialog në qeverinë e Kosovës, Edita Tahiri, ka thënë se duhet të bëhen disa përmirësime nga pala serbe edhe në lidhje me marrëveshjen për lëvizjen e lirë. Nga data 12 gusht ka hyrë në fuqi zbatimi i memorandumit të mirëkuptimit për njohjen reciproke të sigurimeve të automjeteve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të nënshkruar në Bruksel me 23 qershor të këtij viti. Qytetarët e Kosovës në rast se lëvizin në drejtim të Serbisë detyrohen që tabelat e tyre të automjeteve me shenja dhe simbolet e Kosovës t'i zëvendësojnë me tabela provuese që u aleshojnë organet serbe në vend kalimet kufitare. Nga ana tjetër, analisti politik Halil Matoshi konsideron se pa presion të Brukselit zyrtar mbi Beogradin, asnjë marrëveshje nuk do të mund të funksionalizohet.
Kjo qeveri objektivisht nuk ka agjendë të qartë se si duhet të qasë dialogut me Serbinë. Dhe në këtë situatë, mendoj se pala kosovare duhet ose që të kërkoj e reciprocitet me Serbinë, ose që të tërhiqet praktikisht nga bisedimet e matutjeshme.
Për më tepër, Matoshi mendon se institucionet e Kosovës para se të vazhdojnë dialogun me serbet në Bruksel, duhet të bëjnë marrëveshje me serbet që janë pjesë organeve shtetërore të Kosovës. Matoshi thot se serbet që janë pjesë institucioneve të vendit, po e minojnë funksionalitetin e shtetit.
Qeveritarët e tyne të zgjedhën në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës, nga lista serbe, të cilët paguhen nga taksa pagusit, po janë ata që po eminojnë shtetin e Kosovës. Kështu që unë mendoj se qeveria Kosovës, mas pari, duhet që të merret vesh me përfaqësuesit e listës serbe në qeveri dhe në kuvend, si që është rasti i Zavanc kryeministrit, i cili praktikisht merr pjesë në protesta, të them kushtimisht anti-drejtësisë që duhet vendosen në Kosovë.
Këshilltari për çështjet e jashtme i kryeministrit të Kosovës, Valon Murtezaj, lidhur me disa sjellje jo të mira të pjesëtarëve të partisë politike Lista Serbe, që janë pjesë institucioneve të Kosovës, tha se e ardhmja e Kosovës në zhvillim dhe integrim nuk duhet të varet nga disa individë dhe sjelljet e tyre të papranueshme.
Mund të ketë probleme të tilla apo të ngjashme dhe ne presim që në të ardhmen mund të ketë. Megjithatë, rruga e Kosovës përpara e zhvillimit dhe integrimit në Evropë nuk duhet varet nga sjelljet individuale të askujt, aq më pak të njerëzve të cilët janë të papërgjegjshëm. Dhe në këtë rast, në asnjë rrethon, agenda e institucioneve të Kosovës nuk duhet të lëndohet apo të dëmtohet nga çfarëdo lloj sjellje, qoftë nga njëherë edhe e papranueshme.
Dialogu ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, i ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, zhvillohet në nivel politik dhe atë teknik. Qëllimi i këtij dialogu është thënë se është normalizimi i marrëdhënieve ndërmjet të dyja vendeve. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Rreth 300 milion euro konsiderohet vlera e hipotekave në bankat komerciale në Kosovë. Hipotekat bën objekt i shitjes nëse kredimarësit nuk arrinë të paguajnë këstet e kredis. Por interesimi i palve të treta për të blerë këto prona nuk është i madh. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Rreth 300 milion euro konsiderohet vlera e hipotekave që bankat komerciale kanë në dispozicion. Kjo ka bërë që kohëve të fundit jo rallëherë mund të hasë shitje pronash në ankande publike të shpallura nga institucionet financiare në faqet e tyre zyrtare apo gazetat e përditshme. Pronat apo hipoteka bëhet objekt i shitjes nga bankat pasi kredimarësi nuk arrin të paguajë këstet e kredisë, kurse banka patundshmërinë e lën peng me rastin e marrjes e kredisë e nxjerr në shitje përmes ankandit publik. Por interesimi paleve të treta për të blerë pronat e cilat janë objekti shitjeve gjyqësore nuk është i madh. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike dhe financiare theksojnë se në Kosovë nuk është i rregulluar tregu hipotekave, kurse tradita ndikon në mos blerjen e pronave. Mejdi Bektashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, njëherësh ish antar i bordit në Bankën Qendrore të Kosovës, thotë se vlera hipotekave ka arritur në 300 milion euro. A i thotë se në Kosovë ekzistojnë dy fenomene të kundërta. Shkalla kredive të këqija është më ulta në rajon, por si që thotaj, fenomeni tjetër që pengon uljen normave të interesit është niveli lartë i kolateralit dhe mos shitja ati.
Kemi një ngulfaqe shumë lëndë në gjykata të cilat janë vendosur në dobi të bankave komerciale, por këto asete të kolateruara nuk i blen askush, se tregu i Kosovës është shumë i vogël, njerëzit njihen në mes vete, askush nuk dëshiron që në rajonin e njëjtë të blej kolateralin e dikujt tjetër për shkak të afërsisë, qoftë familjare apo të njohësisë me personin e caktuar.
Profesori tjetër në Universitetin e Prishtinës, Muhamet Sadiku, vlerëson se tregu i hipotekave në Kosovë nuk funksionon, kështu që bankat komerciale këtë konsiderojnë pjesë përbërëse të rrezikut e që automatikisht ndikon edhe në lartësinë e normave të interesit.
Ne ekzistojnë shumë faktorë se përse këtë tregu nuk funksionon, por ajo që ka ndikim, impakt esencial është mos funksionimi shtetit ligjor, mos funksionimi i gjyqeve dhe e zvarritje e zgjidhjes së konteksteve të shumta në mes të klientëve dhe bankave dhe në përgjithësi ndikimi i tradicionalizmit në Kosovë.
Niveli i lartë i këstëve të papaguara dhe krijimi i madh i kolateralit është i trasheguar para 7 vitesh, thot Mehdi Bektashi, duke shtuar se problemi që lidhet me çështjen e ekzekutimit të mjeteve të sigurimit të kredive bankare do të mundësonte edhe uljen e kamatave për kredi.
Këto hipoteka janë kryesisht të trashëguara nga periudhat e mëparshme të viteve 2003, 2007, 2008, kur sistemi bankar nuk ishte aq miri rregulluar ose pamundësia shitjes së këtyre kolateraleve ka të bëjë në radhë të parë me ekzistimin e traditës që këto prona të shiten nga ai që ka borxh.
Sidoqoftë, ekspertët konsiderojnë se përfundimi i procesit të shpejtë dhe të suksesshëm të ekzekutimit të kolateralit është i nevojshëm dhe shumë rëndësishëm për ekzistencën e një sistemi bankar të shëndosh dhe të domosdoshëm për funksionimin e një ekonomie konkurruese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vitin 2004 është hartuar ligji për sigurime shëndetësore, në vitin 2007 a ju miratua, por asnjëherë nuk hyri në fuqi. Në rubrikën tonë të përjavshme Fokus sjellim një kronologji mbi ligjin për sigurimet shëndetësore të përgatitur nga korrespondentja Ariana Kasapolli.
Zyrtar të Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë thonë se qysh në vitin 2004, ligji për sigurime shëndetësore është hartuar dhe është dorëzuar në qeverinë e Kosovës. Ligji për sigurimet shëndetësore është miratuar në vitin 2007, derisa ai asnjëherë nuk ka hyrë në fuqi. Më vonë ky ligj ishte tërhequr për shkak të implikimeve buxhetore me rekomandimet e Bankës Botërore dhe Fondit Monetar Ndërkombëtar. Në rubrikën Fokus kemi përgatitur një kronologji rreth zhvillimeve që kanë përcjell ligjin për sigurime shëndetësore. Zyrtarë në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë deklaruar se në vitin 2015 qytetarët do të mund të përfitojnë nga fondi i sigurimeve shëndetësore. Por ekspertë të ndryshëm shprehin skepticizëm rreth fillimit të implementimit të ligjit për sigurime shëndetësore për shumë arsye. Shaip Muja, deputeti pavarur në Kuvendin e Kosovës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë në muajin shkurt të këtij viti se ligji për sigurime shëndetësore nuk do të mund të implementohet deri në vitin 2018.
Certa e cila është ngritur për sigurimet shëndetësore, atë kam thonë në parlament, e thëmë edhe prapë, e thëmë edhe publikisht, është një spekulim i radhës i cili bëhet edhe popullatës, janë pritur mbroja për sigurimet shëndetësore. Koncepti i sigurimeve shëndetësore është deviju komplet dhe deri në vitin 2018 sipas projeksioneve nuk ka sigurime shëndetësore. Ndërsa tërë politikantët tonë deri tani edhe udhëhecit mundohen me imponu, me improvizu se do të ketë sigurime shëndetësore nga ky vit. Edhe ka 3 vite që çdo vit elektoral e implementojnë sigurimin shëndetësor dhe kjo nuk është duke ndodhur.
Por jo dhe Arsim Qafdërbasha, ushtrues detyre i kryeshefit ekzekutiv të Agjencisë së Financimit të Shëndetësisë në Ministrinë e Shëndetësisë, ndan mendimin e njëjtë me zotin Muja. Ai ka thënë për Radion Evropa e Lirë se në tremujorin e fundit të vitit 2015 do të fillojë mbledhja e premiumeve financiare.
Ministeri i Shëndetësisë do thotë pas shikimit të aspekteve teknike, planifikon që të filloj me mbledhjen e premiumeve në tremujorin e fundit të këtij viti, pas përgatitjes së kushteve teknike. Kushtet teknike janë duke ecë me një tempo më të shpejt, përfshije dhe zhvillimin e sistemit informativ të fondit të arshëm të sigurimeve shëndetësore, për këtë si sistemit i cili ka me leju identifikimin e premium paguazve dhe informimin e spitaleve për ta. Kështu që në bazë të planeve të Ministrisë Shëndetësisë dhe ritmit të punës, planifikohet që çdo gjë të filloj në tremujorin e fundit të këtij viti.
Ndërkaq Blerim Syla, udhëheqësi i Federatës Sindikale të Shëndetësisë, ka bërë të ditur se ende nuk janë rregulluar disa çështje që do të mund të funksionalizonin ligjin për sigurime shëndetësore, ndonëse thuhet se këtë vit do të fillojë së implementuari ky ligj.
Duhet me qenë qartë për publikun se nëse nuk ka dhe mekanizmat për sjell, atë ky ligj më mirë është më të futet në funksion. Unë do të përmendja tri elementet kryesore, është sepse nuk është definuar mirë miksia primore, sekondore dhe terciore, nuk e kemi të definuar edhe sistemin informativ shëndetësor, dhe e treta nuk kemi mekanizëm mbrojtje të këtyre mjeteve të cilës do të mbledhen nga taksa paguese në emër të shërbimeve shëndetësore dhe sigurimit shëndetësor. Andaj jam mjaft skeptik dhe kisha më qenë shumë i lumtur që ky ligj të filloj thash të sesë në implementuari ka fundi vitit dhe qytetet tetorare të gëzojnë të drejtat e tyre diku ka vit jashtë.
Sidoqoftë, kostoja e ligjit për vitin 2015, siç ka deklaruar ish ministri Agani, llogaritet të jetë rreth 17 milion euro si kosto direkte për sektorin publik dhe si kosto indirekte rreth 14 milion euro për sektorin privat. Por ai ka sqaruar se qytetarët e Kosovës janë të obliguar të paguajnë në fondin e sigurimeve shëndetësore kontributin e tyre, duke shtuar se ata që nuk kanë mundësi ta bëjnë një gjë të tillë, këtë obligim e ka paraparta merr përsipër qeveria e Kosovës. Zoti Qafdërbasha shpjegon për Radion Evropa e Lirë se si do të funksionojë fillimi i mbledhjes së premiumeve për ligjin për sigurime shëndetësore.
Sapo të mlidhen fonde, në të mjaftueshme që të mund të ndikojnë do të thotë në shërbimin shëndetësor, ato fonde do të shfrytëzohen për përmirësimin e cilësisë së shërbimit shëndetësor, përfshi furnizimin e varna dhe përfshi plane tjera për me përfitimet që do t'i ofrojnë qytetarëve të vendit. të përgatitura nga Ministria e Shëndetësisë.
Por çka thonë qytetarët lidhur me ligjin për sigurime shëndetësore dhe si e shohin ata miratimin e këtij ligji?
Miratimi i këtij ligji mendoj se është tepër i rëndësishëm për qytetarët e Kosovës. Madje mendoj se ministria ndoshta edhe institucionet tjera duhet me ndihmu qytetarët që me kuptuar drejt rolin e këtij ligji. Nëse do ta kemi, do të kemi kushtajta të kemi sigurime fondin për sigurime shëndetësore sa më shpejt, për shkak se mendoj se kjo do të rritë në radhë të parë vetë efikasitetin e ofrimit sigurime shëndetësore, por edhe kthimin e besimit të qytetarëve në institucione.
Sidoqoftë, zyrtar nga Këshilli për Lirinë dhe Mbrojtjen e të Drejtave të Njeriut kanë deklaruar se ky ligj është më së i nevojshëm dhe i domosdoshëm për qytetarët sepse ju ofron siguri. Ata kanë thënë se janë të rralla ato shtete që nuk e kanë ligjin për sigurime shëndetësore. Ndryshe në Ministrinë e Shëndetësisë tashmë kanë shpjeguar se sa u përket të drejtave dhe obligimeve që dalin nga ky ligj, në 3 vjetët e parë të zbatimit të sigurimeve, të punësuarit në sektorin publik dhe atë privat do të paguaj në muaj nga 3.5% të ardhurave të tyre bruto për sigurimin shëndetësor të obliguar dhe po kaq për të do të paguaj edhe punëdhënësi. Në ato kompani apo organizata private ku qarkullimi vjetor nuk arrin mbi 50.000 euro, për sigurim shëndetësor do të paguaj vetëm punëmarrësi në vlerë prej 2 eurove për antar të familjes. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Para se të vazhdojmë me materialet e tjera të nderuar dëgjues, ju kujtoj se në faqen tonë në internet evropaelir.org mund të gjeni lajme për zhvillimet e fundit, analiza si dhe artikuj të ndryshëm multimedial. Gjithashtu radioja jon ka llogaritë saj në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter ku ju ftoj të na ndiqni. Ndërkaq në vazhdim të emisionit do të dëgjoni kronika nga rajoni dhe bota. Qëndroni me ne. Analistët në Shkup thonë se partit në pushtet e kanë bërë praktik që kur duan të largojnë do një personalitet nga skena politike në vend, e dërgojnë atë në shërbim diplomatik. Kryetari sindikatës së shërbimeve diplomatike në Maqedoni, Sasho Todorovski, kritikon ashpër për vendimin që ish drejtori doganave Vanço Karkov të dërgohet ambasador. Nga Shkupi kemi raportin e Zërjeta Hajroja Jagës.
Sindikata e shërbimeve diplomatike në Maqedoni ka reaguar ashpër ndaj vendimit për emërimin e ish drejtorit të doganave për ambasador, duke theksuar se ai nuk i ploson as kushtet minimale për të qenë diplomat. Ndërkohë që njohësit e marrëdhënieve ndërkombëtare theksojnë se tani më një kohë të gjatë është bërë praktik që partitë kur vendosin të heqin dikën nga skena politike, mënyra më pak e dhimbshme është që ta çojnë në diplomaci. Por kjo mënyrë e veprimit i kushton shumë Maqedonisë si shtet në planin e fatgjat.
Se ne suat kadri kështo, po site priliki ne gje ispunuat një të elementarnit e zakonski usë.
Në ambasada, emrohen kuadrot të cilët nuk i plotsojnë as kushtet elementare, andaj është koha që të shtyvet butoni cilët dhe të ndaloj këtë praktik. Nese sindikat kërkojnë që të ndërpritet procedura e emrimit të ish drejtorit të doganave Vanço Karkov për ambasador. Aqë më shumë se aji është i dënuar me 3 muaj burk me kush për keq përdorim të pozitës, dhe kjo me automatizëm pa mundson dhe marjen e certifikatës së sigurisë. Do të thot, kemi shkelje flagrante të ligji që regulon emrimin dhe punën e diplomatëve, tekson Sasho Todorovski, shkretari sindikatës së shërbimeve diplomatike në Maqedoni. Nga ana tjetër, Alajdin Demiri thot se Maqedonisi kushton shumë mungesa e profesionalizmit të diplomatëve, veçanërisht kur bëhet fjalë për krijimin e aleancave me vendet e fuqishme të Evropës në funksion të Maqedonisë si shtet.
Partitë politike dhe e që quhet politikë, diplomacia i shërbeu që të lirohet nga kuadrat e padëshirushme të cilat në një mënyrë shumë elegante me anë të diplomacijës shtuken, dhe kjo jetë një raport që diplomacia e Maqedonisë është një nivel të ulët, por edhe këtë duhet situar në tërsi se si funksionon shteti, si funksionojnë komplet pushteti, ashtu është edhe diplomacia.
Tekson Alajdin Demiri ish diplomat, sipas të cilit Maqedonia disponon me kuadër të aftësuar në nivel të lartë të profesionalitetit, por ai kuadër mbetet larg dikasterit të punëve të jashtme sepse nuk respekton direktivat e partisë.
Ministri i punëve të jashtme nuk u ngrit në nivel të profesionalizmit, për arsye se nuk pati kapacitet që të ngrihe dhe të profesionalizohe një diplomaci, pra se se gjithmonë ishte në shërbim të pushtetit, dhe gjithmonë ishte në shërbim të politikave ditore, dhe këto e në prendikete që e lanë diplomaci në këtë nivel.
Edhe Sasho Todorovski, kryetari sindikatës së shërbimeve diplomatike në Maqedoni, konsideron se pushteti përmes labirintheve të ligjit për punë të jashtme, i cili nuk është i precizuar sa duhet, mbush përfaqësi diplomatike me kuadër partijak, që do të sjellin vota ose benefite për partin, por asesi me personalitetet të cilët do të sjellin beneficione për shtetin.
Ne i duam në total në gluvës.
Të gjitha kërkesat e sindikatës e shërbimeve diplomatike hasin e vesh të shurdhër. Ma di kemi ngritur dhe një numër të saktuar të proceseve gjysore ndaj vendimeve të jashtëligjshme të Ministrisë së Punëve të Jashtme gjatë emërimit të diplomatëve, por hasëm në një ashtu si ta quaj erozion të sistemit gjyqësor, i cili u vu në mbrojtje të vendimeve të pushtetit, kështu që fatkesish mbetem e papik mundësie të reagimit. Nënvizon Sasho Todorovski, kryetari sindikatës së shërbimeve diplomatike. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Lideri Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri është zotuar për aleancë liderit të ri të Talibanëve Mullah Akhtar Muhammad Mansur. Në mesazhin e publikuar, lideri Al-Qaidës në një farë forme hedh poshtë pretendimet se grupi militant Shteti Islamik ka themeluar kalifat në Siri dhe Irak. Por analistët thonë se aleanca në mes të Al-Qaidës dhe Talibanëve mund të ndihmoj grupin militant Shteti Islamik. Për detajet të tjera, dëgjojmë raportin që pason. Pas pothuajse një vit heshtje, lideri Al-Qaidës Ayman al-Zawahiri ka publikuar një audiomesazh ku i betohet për aleancë liderit të ri të Talibanëve Mullah Akhtar Muhammad Mansur. Mesazhi Zawahirit në shumë mënyra hedh poshtë pretendimet se grupi militant Shteti Islamik ka krijuar kalifatin në tokat që kontrollon në Siri dhe Irak. Me shpalljen e një kalifati të tillë në qershorin e vitit 2014, lideri i Shtetit Islamik Ebu Bekër al-Baghdadi, një rival i vjetër i Zawahirit, ka konfirmuar se ai refuzon autoritetin e Al-Qaidës dhe ka kërcënuar se do të marrë dominimin që ka Al-Qaida në lëvizjet xhihadiste në mbar botën. Por në zotimin e tij për aleancë me Mullah Mansur, Zawahiri nuk e përmend fare Bagdadin apo Shtetin Islamik dhe kalifatin e tyre. Ai referohet Mansurit si Amir al-Muamin apo udhëheqës i besimtarëve. Lideri Al-Qaidës është zotuar se grupi ekstremist do të ndihmoj talibanët në përpjekjet e tyre për të krijuar kalifatin duke u bazuar në disa kritere. Ne zotohemi për besnikrin da jush për të krijuar kalifatin islam, i cila ngritet mbi zgjedhjet e muslimanëve për përhapjen e drejtësisë, e cila ofron siguri, eliminon padrejtësitë dhe kthen të drejtat. Kjo bëhet duke ngritur flamurin gjihad, thot Zawahiri, duke lënë të kuptohet se kalifati shpallur nga Shteti Islamik, jo që nuk përmbush këto kritere, por madje as që ekziston. Andaj nëse kalifati nuk ekziston, atër Bagdadi vështirë se është një kalif. Lideri Al-Qaidës e përshkruan zotimin e tij për besnikrin ndaj Mansurit si vazhdimsi e rrugës së gjihadit të liderve të Al-Qaidës, përfshirë themeluesin Al-Qaidës në Irak, Abu Musab al-Zakavi dhe pasardhësin e tij Abu Hamza al-Mujahir. Bagdadi, të cilin Zawahiri e konsideron se është larguar nga rruga Al-Qaidës, nuk përmendet fare në mesazhin e tij. Zotimi Zawahirit për besnikri ndaj Mullah Mansur mund t'i jap liderit të ri të Talibanëve më shumë besueshmëri, thot një zyrtar afgan i inteligjencës. Zgjedhja Mansur nuk është pranuar shumë nga Talibanët, përfshirë edhe familjen e ish liderit Mullah Omar. Por sa do t'i ndihmoj lideri Al-Qaidës Mansurit? Zotimi i Zawahiri do t'i jap legitimitet Mansurit, por jo dhe shumë, thot Tore Hemming, analisti grupit MENA të cilët analizojnë militantët islamik. Përderisa disa e shohin mbështetjen Al-Qaidës si një tregues se ata duan të qëndrojnë me Talibanët, duke mos dashur të ndërrojnë aleat si për shembull Shtetin Islamik, zotimi Zawahirit gjithashtu e bën më të vështirë që zërat kritik brenda Këshillit të Talibanëve t'i bëjnë presion Mansurit, pasi Al-Qaida e konsideron atë si lider të duhur për Talibanët, ka thënë Hemming për Radio Evropa e Lirë. Zotimi liderit Al-Qaidës për Mansurin mund të jetë lajmi mirë për të, por deklaratat se lideri i ri i Talibanëve është lideri i besimtarve mund të mos jetë lëvizje pozitive për Al-Qaidën. Nuk është era e parë që leadershipi Al-Qaidës shpreh besnikëri ndaj Talibanëve në mënyrë që të zhvlerësojnë Bagdadin si kalif. Verën e kaluar Al-Qaida publikoi një mesazh të vjetër të ish liderit Osama bin Laden ku shpreh alianca për Mullah Omarin, duke lënë të kuptohet se Bagdadi është larguar nga Al-Qaida. Zawari thjesht nuk beson se Al-Qaida ka legitimitet të duhur dhe nuk ka forcë të duhur për momentin për të ndërmarrë ndonjë veprim tjetër, thot Hamming. Zgjedhja tjetër e liderit të Al-Qaidës është që të bëjë aleancë me rivalin e tij Bagdadi, gjë e cila për Zawarin është e paimagjinueshme. Problemi që shfaqet në deklarimin e kësaj aleancë ndaj Mullah Mansur është se Mansur gjithmonë është shfaqur më shumë si politikan, thot Richard Barrett, zëvendës presidenti grupit SOFAN. Zotimi për besnikri i Zawarit për liderin e Talibanëve mund të ndihmojë shtetin islamik. Pako pasi u publikua mesazhi i Zawarit, mbështetësit e shtetit islamik filluan me njëherë të ngacmonin atë, duke thënë se lideri Al-Qaidës de facto i ka shpallur aleancë shërbimit të inteligjencës së Pakistanit. Për shtetin islamik në një farforme pranimi se lideri Talibanve Mullah Omar kishte vdekur në vitin 2013 ka qenë dhurat, thot analisti Jay Amberger. Çuditërisht Zawari nuk i referohet fare lajmit se Mullah Omar kishte vdekur në vitin 2013 në Karaçi. Ai thjesht e ka quajtur vdekjen e Omarit si humbje për ne, për muslimanët në mbar botën dhe për xhihadistët. Lideri i Talibanëve përmes një deklarate për media mirëpriti aleancën me Al-Qaidën.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Numri i viktimave në qytetin Tianjin të Kinës ka arritur në 104, raporton agjencia e lajmeve Xinhua. Sot është intensifikuar zjarri dhe janë dëgjuar një sër shpërthimesh. Njerëzit janë evakuuar pas frikës për helmimet nga kimikatet të cilat gjenden në brendësitë të depos së kimikateve ku po ndodhin dhe shpërthimet. Policia ka konfirmuar se në këtë zonë ka lëndë toksike. Shpërthimet filluan më 12 gusht, të cilat shkaktuan një zjarr të madh. Të paktën 40 migrant janë mbytur në detin Mezdhe, pasi ania e tyre është fundosur. Autoritetet italiane kanë konfirmuar vdekjen e migrantëve, por nuk kanë dhënë detaje të tjera. Raportohet se ania e migrantëve ka qenë rreth 50 kilometra larg brigjeve të Libisë dhe po barte rreth 400 persona. Më 14 gusht, Bashkimi Evropian tha se Evropa është duke u përballur me krizën më të keqe të refugjatëve që prej luftës së dytë botërore. Hetuesit rusë thonë se një helikopter është rrëzuar në detin Ototsk në lindjen e largët. 5 nga 16 pasagerët e kësaj anije janë zhdukur dhe konsiderohen të vdekur. Sipas agjencisë Interfax, piloti ka telefonuar dhe ka thënë se ai dhe 10 persona të tjerë kanë arritur në gadishullin Tugur, që është një qendër turistike. Helikopteri tipit MI-8 ishte nisur nga një fshat në rajonin Khabarovsk dhe do duhet të atëronte afër liçenit në gadishullin Tugur. Akoma nuk dihet shkaku i rrëzimit të këtij helikopteri. Japonia ka shënuar 70 vjetorin e përfundimit të luftës së dytë botërore. Perandori Akihito ka shprehur keqardhje të thellë për konfliktin. Unë shpresoj që shkatërimet e kësaj lufte të mos përsëriten, ka thënë ai gjatë ceremonisë përkujtimore, e cila përkon me ditën kur babai i tij njoftoi për humbjen e Japonisë. Të premtën kryeministri japonez Shinzo Abe shprehu dhimbje të thellë, por tha se gjeneratat e ardhshme nuk duhet të kërkojnë falje për gabimet e së kaluarës. Ai personalisht nuk kërkoi falje. Forcat qeveritare ukrainase thonë se bombardimet kanë vrarë 2 civil në lindje të Ukrainës. Autoritetet i kanë thënë agjencisë së lajmeve AFP se 2 civil janë vrarë dhe 15 të tjerë janë plagosur si pasojë e bombardimeve. Gjatë 24 orëve të fundit ne kemi regjistruar numrin më të madh të luftimeve dhe bombardimeve nga separatistët në këto 6 muaj të fundit, ka thënë zëdhënësi ushtrisë së Ukrainës Andriy Lysenko. Një shtetas uzbek i cili jeton në New York ka pranuar se ka tentuar të siguroj materiale për grupin militant Shteti Islamik në Irak dhe Siri, kanë thënë prokurorët amerikan. Abdul Rasul Hasanovic Jurabojev, 25 vjeçar, ka postuar online vitin e kaluar një mesazh ku thoshte se ai mund të vrasë presidentin e Shteteve të Bashkuara Barack Obama apo të bombardojë një rezort në ishullin Corney nëse kjo gjë kërkohet nga Shteti Islamik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të këtij emisioni. Ju kujtoj se programet në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë ju falenderoj për vëmendjen. Miru dëgjofshim.